Krásné páteční dopoledne, 6 minut po 9. hodině. Tomáš Leser je mistr rytec z karlovarské sklárny Moser. Od letošního jara je také řádem umění a literatury a tenhle vzácný francouzský řád teď leží mezi námi na stole. Díky, že jste ho přinesla, děkuji, že jste přišel. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to omyl myslet si, že brusič v koronavirové pauze brousí něco do zásoby? Že když je všechno zavřeno, tak Tomáš Leser sedí a jen tak si někde s něčím pohrává?
To se takhle říct nedá, vyloženě to bych neřekl. Samozřejmě pracuje, firma jde dál, pracujeme na nových zakázkách a děláme novou kolekci, která se bude nabízet zákazníkům na Tajvanu. Takže zatím práce nějaká opravdu je, ale sice je špatná doba, ale já věřím tomu, že se to snad lepší.
Můžete pracovat i doma, kdybyste si chtěl něco vyzkoušet, anebo jste ten typ, co si práci domů nikdy zásadně nenosí?
Tak, abych byl upřímný, tak já jsem tak trošku v uvozovkách magor, že mám ten stroj i doma.
Aha.
Je to něco, jako kdyby, já nevím, řezník byl vegetarián, takže prostě, že by neměl prostě, že by nejel maso, tak já se jako rytec prostě bych měl mít ten stroj doma taky. Jo. Tak nějak to jako vidím. A samozřejmě přijdu domů občas, člověk, když dělá těžký kusy, bolí ho ruce z toho, jde domů z práce, táhne ruce po zemi, tak jako opravdu se mi do toho nechce už, ale pak jsou chvíle, kdy si člověk se tomu sedne, má náladu a dělám věci pro kamarády, dárečky a podobně.
A když mi Tomáši Rytec řekne, dělám těžké kusy, tak se bavíme o fyzicky těžkém skle, anebo ano, se bavíme ano. O obrázku, který je opravdu hodně náročný.
Já teďka jsem mluvil o té fyzické části, kdy opravdu ta váza může mít třeba 5-6 kg a to už je pak opravdu posilovna. Ale zase můžu říct, jako když je ta váza, má šikovný tvar, tak se dá přivázat na kladku, může se to odlečit závažím, takže jako to je výhoda, ale jsou kusy, které opravdu musím opravdu do teplejch a 8 hodin v ruce a opravdu to není to nic jednoduchého.
Já jsem ráda, že jste přinesl ten řád umění a literatury od Francouzů. Mm-hmm. Když se podíváte na tu medaili, zelenou, modrou, krásnou, co se vám vybaví?
No, rytíř na koni asi ne. Vybaví. Já ještě vidím, tak mě pořád jezdíme na spozádech, abych se přiznal, protože to je pořád takový, si to pořád neuvědomuju, že tu důležitost nebo tu cenu toho ohodnocení, protože to je opravdu bomba. Ta hvězdná obloha, já jsem si to hned samozřejmě vygooglil, když jsem to zjistil, že to dostanu. A když jsem viděl tu věznou oblohu těch lidí, co to mají, tak jsem říkal, to není možný tohle, to prostě, že zrovna já.
A proč by se mistr Rytec nemohl dostat do společnosti jiných umělců, architektů, politiků?
To je pravda. Já teda osobně znám spoustu ještě jiných dalších lidí jako mistrů i v řemesle, ale v různých jiných řemeslech, včetně naší sklárny, kteří by se to sloužili taky, takže ne, vlastně, proč vlastně ne, proč by to nemohl stát Rytec, to je pravda.
Tomáš Leser je mistr Rytec z karlovarské sklárny Moser, dneska je hostem Radiožurnálu. Jestli vás na jeho profesi něco zajímá, otázky můžete psát rovnou na adresu dotazy@rozhlas.cz. Vaše volba práci Rytce, jsem pochopila, byla poměrně jasná, ale taky jste řekl, já jsem to zpočátku nenáviděl.
To je pravda.
To znamená kvůli dojíždění?
Já to vysvětlím. Já jsem vystudoval střední uměleckou průmyslovou školu sklářskou v Kamenském Šenově. A přece jenom po té škole člověk, jak je mladý a má takový ten bohemský tu představu o tom životě, že bude dělat umění a prostě jako frajer a tohle. A najednou ta rána dolů z těch schodů dolů a najednou prostě ráno vstávat 4:30 a dojíždění do práce, v 6 hodin ráno píchačky a fabrika a teď prostě jet a tohle. Já jsem to opravdu začátku hrozně nenáviděl a prostě to je, myslím si, že logický, to dneska každý mladý asi by to takhle cítil. Ale říkám si časem, když člověk to vydrží, ten nápor, tak a baví ho to ta práce a chce to dělat, tak si myslím, že to musí překousnout a pak se dostane i vejš.
Pokud jsem studovala dobře, tak každý, kdo nastoupí jako rytec do Moseru, začíná souborem Maharany. Co je tak na něm krytí?
To je taková legenda, ano.
A co na té legendě vlastně musíte umět, nebo na čem se učíte?
A takže jo, správnej, protože to je řemeslo, jako každý jiný, takže je potřeba umět ty základy, že jo, umět udělat čistou kuličku, linku, polořez, klínový řez a podobně. No a ten soubor má tu víru, že vlastně sestavený z těch základních řezů, takže každý, kdo nastoupí, by měl tyhle ty věci ovládat a umět to.
Jak dlouho budu dělat maharany, než mě pustí k něčemu většímu?
To bych musel vidět, jak to budete dělat.
Jak dlouho jste to dělal vy?
Tak já to teďka už si moc nepamatuju, ale nadělal jsem se toho taky vagóny, ale třeba to trvá 2-3 roky, než se člověk dostane nějaký lepší práci. Jo.
Vy říkáte, že u rytců platí to, že co se na první pohled zdá jednoduché, je složité.
Ano, to je pravda.
To znamená, chcete mi říct, že udělat jelena na skleničku je daleko jednodušší, než udělat nějaké kolečko?
No, v uvozovkách to tak je. No, vlastně ta jednoduchá záležitost, vlastně tam je vidět každá chyba na tom. Každý ujetí toho kolečka, toho kotouče, je potom na tom jednoduché věci hodně vidět. Když to u toho jelena, nebo zrovna jelena, prostě u těch složitějších motivů se dá leco zachránit, ale co třeba předělat, nebo s to udělat záměr, je to taková...
Takže jelen může být jinak rostlý, než si tak normálně představujeme.
No,
díky trošku, té chybě, jo?
To už je trošku asi na další diskuzi, ale já jsem to tak jako k tomu přirovnal.
Když člověk dělá koně nebo jelena po 35, už ho to přestává bavit, řekl
ano,
jste.
Ano, přesně tak, je to pravda.
A je to stejné jako v té učňovské fázi? Prostě teď jsem dělal základní kolečka, teď pojedu prostě 300 jelenů a pak se dostanu k něčemu většímu?
Je to tak, jak jsem říkal, protože člověk všeho má furt takovou tendenci se nějak jako vyvíjet a furt zkoušet nový a nový věci. A když pak dostanete zakázku, kde prostě máte za sebou 4 vázy stejným motivem, tak než čtvrtá váza už vás potom v podstatě vůbec nebaví, což je logický, jako takhle to funguje. No, ale prostě my, že zákazník si přeje, tak jako člověk musí vyhovět zákazníkovi a o tom to je, že.
Máte schované všechny svoje učňovské a mistrovské experimenty? Takové, tak, které se netýkají přímo továrny, ale něco jste si dělal pro sebe a tak si to odkládáte.
Něco málo mám, ale jako nechci střádat doma takový ty pracholapky, abych tomu tak říkám. Takže jako jen to, s čemu mám opravdu vztah, tak to si třeba schovám, ale vesměs třeba to spíš rozdám jako dárečky rodině a přátelům.
Je něco, na co jste pyšný, co jste třeba nikdy nikomu neukázal? Věřil jste to pro sebe, vyzkoušel jste si to, řekl jste si, no, dobrý?
Nic takového zatím není, mám něco rozpracovaného, to je pravda. Mám to doma schovaný ve skříni a furt se k tomu nemůžu dokopat, protože jako jsem lí, tak jako každý normální člověk je línej, tak já taky. No.
Takže mi nemůžete říct, co to je?
Ne, to je tajemství, neřeknu.
No a uvidí to někdy někdo?
Určitě.
A pochopila jsem, že to uvidí někdy někdo, i kdyby se to náhodou nepovedlo. Protože ta chyba se... Výborně. Protože ta chyba se dá nějak zachránit. Ale to by mě zajímalo jak, když děláte nějaký složitý motiv.
Ano, tak říká, že jo, samozřejmě i mistr Tesař se utne, jak se říká, to je známý. Taky se mi stane, že mi občas ta ruka ujede, jako když ta váza má těch 5-6 kg, tak jako to opravdu je problém udržet v ruce pevně. Ale jak říkal jeden můj kolega, taky mistr velký, že dobrý detec se pozná podle toho, jak umí tu chybu zakrýt a nebo jak umí prostě jakoby, no zakrýt, jak jsem to řekl přesně tak. Takže buď se z té chyby udělal záměr, řeknu, že to byl úmysl třeba, když to jako zní hloupě, anebo ji prostě nějakým způsobem zakamufluju.
No ale jak?
A něco se dá třeba odleštit, něco se dá přerýt, něco se dá nějakým zamaskovat. To je věc technický záležitost.
Dívala jsem se na některé ty vázy, ano. A tam se pohybujete v částce, které, když se bavíme o té umělecké produkci, přesahuje 1 000 000, někdy 2 000 000 korun.
Ano.
Já bych se bála, že mi to praskne.
Já se taky bojím, přiznám se.
Už vám to někdy prasklo?
Ne, neprasklo, ale nesmíte na to myslet. To je prostě, je to práce jako každá jiná. Člověk na to nesmí myslet, protože to by se zbláznil. Jako, když si představím ty sumy, tak to nejde, tohle.
A co je na té váze tak drahé? Je to vaše práce, nebo je to sklo samotné?
Tak samozřejmě,
nebo
ta hodnota je značná už z toho důvodu, že to je vlastně kompletní ruční práce. U nás v mozru vlastně, to je moc tím jedinečný, že u nás vlastně od začátku toho a až do toho, že to vlastně to vzniká všechno u nás ve firmě, takže to utavený sklo, lidi, co vyrobí formou, lidi, co to vyfoukají, lidi, co to nabrousí, vyzlatí, vyleští, vyrejou. V podstatě i ty, co to zabalí, tak v tom je ta cena toho skla.
Letos na jaře získal dnešního Radiožurnálu rytec Tomáš Lesser titul rytíř umění a literatury od francouzského ministra kultury. Měl jste nějakého ryteckého guru, nějakého člověka?
Jako vzor, myslíte? Mm-hmm. Ano. Tak samozřejmě, když jsem nastoupil do Mozru, tak jsem si prošel tu vzorkovnu a když jsem viděl ty nádherné věci, ty kusy, co se tam do ty leta dělali, tak jsem poznal jméno Ivan Chalupka. A to byl opravdu člověk, který, jsem to říkal, to už o tě nemůžu dokázat, co on měl, ten to měl opravdu v krvi.
A měl jste možnost se s ním seznámit, nebo?
Já když jsem nastoupil do firmy, tak jsem se s ním ještě potkal, bohužel za pár na to zemřel, ale fakt to byl člověk, který si k tomu sedl a prostě měl to v sobě. To se pozná, jo. To prostě na té práci vidíte, že to má s takovou lehkostí a že prostě to má duši ta práce, nádhera.
Takže tohle byl předobraz a potom nějaký kolega, který vás trošku vycepoval, ne. To už potom člověk
pak
musí všechno
měl,
sám.
Samozřejmě, pak jsem měl člověka, který mě učil ty základy, který vlastně to, že po té škole člověk, přece on toho ještě tolik neuměl. na té šenovské škole, že jsem byl, tak jsem se spíš už jako kreslení a jsem se seznámil s tou technikou, ale to opravdový, to pracovní, jako využití mě naučil pan Skála, že ten mě vedl, na té dílně a v podstatě mě dal tu šanci se dostat k té lepší práci. Poznal, že jako asi ve mně něco asi pravděpodobně je, nevím, jak to poznal, ale nabídl mi lepší práci a vlastně díky němu jsem se vypracoval trošku vejš. No.
Nevíte, jak to poznal, když se teď díváte na mladé Rytce? Není to vidět třeba?
No vidět.
Jak ten člověk tu vázu drží, jak si počíná?
Samozřejmě, ta záležitost, ale já jsem třeba byl takový syčák, že jsem si občas dal nějaký střep a dělal jsem v pracovní době jako pro sebe, jsem tam zkoušel nějaký vlastní jako. No, mě občas u toho načapala, až jsem na to podíval, říkal, že to jako asi nějaký smysl má, tak mi dal třeba lepší práci a pak to jako díky tomu jsem se dostal k té lepší práci. No.
Když se budeme bavit o lepší práci a o rytectví, první metou, říkáte, byla mísa Marie Terezie.
Ano, ano.
Co je na ní tak senzačního, že to je jedna z met, ke které se rytec upíná?
Za prvý je to prostě, já jsem viděl ten první kus, ten originál, tak to byla taková nádhera, až jsem to viděl, jak je to udělaný. Že jsem si vždycky říkal, že tohle to až dost jednou budu dělat, tak to si můžu o sobě říct, že už jako něco umím aspoň. I když já to někdy o sobě řeknu, tohle to, já mám takový své moto, že v momentě, kdy řeknu, že jsem v tom dobrý, tak je nejvyšší čas toho s tím přestat. Člověk se musí trošku jakoby zlepšovat samozřejmě, mít nějakou novou a další metu. Ale tahle ta mísa, když jsem to viděl, tam ty andělíčky, on to stále zní hloupě, ale je to nádherný barokní dekor. A jenom představa, že tohle to někdo zvládne, mě prostě strašně lákala, že to zkusím si to. Prostě je to těžký do ruky, velká váza, ohromná. Doporučil bych se lidem, aby se na to podívali třeba někde na internetu, je to nádhera.
Chodí potom do podniku zakázky s tím, že si nějaký zákazník, který je opravdu movitý, přeje už konkrétního rytce? Řekne, chci, aby to dělal leser?
No tak stává se to, chodí, občas je třeba zakázka, vyloženě tam je požadavek, že by rádi třeba od konkrétního rytce. Jako nejsem tam sám, jako rytce nás tam víc samozřejmě, takže chodí požadavky i na jiné lidi samozřejmě. A člověk to hrozně těší.
No jako, to si právě myslím, že to
jako,
už...
To příjemný, jako když člověk ví, někdo chce mojí práci vyloženě, tak je to moc krásný.
Dají se do skla uložit peníze?
Tak určitě. Tak je to, on to má velkou hodnotu a lidi si vlastně to kupují i z toho důvodu, že právě v tom mají vložený peníze a můžou si to pojistí si to samozřejmě, že to jsou opravdu drahý kusy některý. A pak se s tím můžou i chlubit, to je to nádhera prostě. A nevím, co bych tomu řekl víc.
Máte pojištěné ruce? To se ptá už konec konců na adrese dotazy@rozhlas.cz jeden z našich posluchačů David. Máte své zlaté ruce pojištěné?
Já říkám slané ruce, že jsou na zlato, ale samozřejmě ruce pojištěný nemám, ale uvažuji o tom. Spousta lidí mi to říká, abych jako si ty ruce pojistil a asi to tak udělám.
Může si ten rytec fyzicky něco udělat?
Samozřejmě.
Ve smyslu, že se tím nástrojem vjede někam, kam by neměl a...
No tak pokud je to mistr, tak by neměl mít ty ruce tak levý, takže by neměl, ale náhoda je blbec a může se stát cokoliv, to jít.
Tomáš Lesar je mistr rytec z karlovarské sklárny. Prestiž ryteckého řemesla bude asi trochu jiná v Evropě a trochu jiná v, řekněme, tradičnějších asijských kulturách, jako je Japonsko, kde řemeslník bývá považován za umělce.
Ano.
Do Japonska jezdíte asi nejčastěji. Jaké to tam je? Co tam děláte?
No tak nejenom Japonsko, samozřejmě i do Číny, i na Tajván. Bohužel v dnešní době je to tak hloupý, že se bohužel ty hranice jsou zavřený, takže nejezdíme, ale ty japonští zákazníci na vůbec jako ta jejich mentalita vlastně uznává takovou tu ruční práci. Akor když je tam člověk, tak tam připadá fakt jako hvězda, když to přeženu.
Fotí se s vámi.
Fotí se s námi, tleskají mi. Já když to přeženu, tak já když do skleničky vyreju nechtem škrábanec, tak oni budou nadšený, jo, když to přeženu. Ale
umělecký záměr.
To je přehnaně řečeno, jo. Ale samozřejmě, že oni to ocení, tu práci. A akor v Japonsku, kde že všechno počítače řídí a pomalu to je tu přetechnizovaná země, tak oni prostě ocení to, když někdo sedne a udělá něco rukama.
Dají se ty věci, které děláte vy, udělat počítačem?
Je to dost možný, já jsem tady ještě nic takového neviděl, ale upřímně nebude to ono. Protože
poznám, že to byl člověk, a nebo že to byl stroj.
Mělo by to být poznat, protože ta ruční práce, já to všude říkám, že ta nedokonalost v těch tazích, že to je právě to gro, to nádherný na té práci. Že tam člověk musí poznat, že to opravdu někdo měl v ruce a že s tím, že to vytvořil těma rukama. Ten počítač to není ono, to prostě.
Když jste v Japonsku a koukají se vám pod ruce lidé, jste showman a jste s tím smířen, anebo je to naopak něco, na co si člověk těžko zvyká, protože nechce udělat špatný tah?
Přiznám se, že když jsem začínal jezdit za začátku, tak jsem samozřejmě z toho byl docela nervózní, že pořád vlastně kolem mě lidi ptali se, dokonce na mě nastavili kameru a promítali moje ruce na obrazovku do televize. přiznám, za ty leta, co jsem tam jezdil, tak jsem se na to docela zvyknul, ale ne, že by byl showman, že by tam předváděl nějaký žonglování se sklem, to opravdu ne, ale baví mě to a když ty lidi vidí, že se, že jako a ocení tu práci, tak vás to o to víc baví a uvolníte se a to pak vám to jde samo.
Aziaté mají jiný vkus, pokud se jedná o vzory, nebo chtějí spíš něco pro ně exotického, to znamená evropskou klasiku?
Já jsem teda vypozoroval, to je teda čistě můj názor, ale asi to tak je, že ty východní státy, nebo ty dálný východ má rád prostě tu exotiku, pro ně exotika, ty naše evropské motivy a prostě ta evropská kultura. Stejně jako pro nás, když jsme, že si kupujeme kaligrafii domů, nebo já nevím, čínský porcelán a podobně, tak prostě oni mají rádi tu naší klasiku a to je hezký.
Existuje moderní rytina?
Tak samozřejmě, že existuje. Já teda upřímně, já jsem zastáncem spíš té klasické rytiny, takové figurální věci, zvířata, ornamenty, ale moderní rytina samozřejmě existuje. Spousta lidí se jima zabývá, pár lidí znám, ale není to znamená to, co bych já osobně preferoval, se přiznám.
Já právě vůbec nevím, co si pod tím mám představit. Jenom jsem si někde přečetla moderní rytina a říkám si, jak to asi vypadá.
Tak to jsou různý struktury, různý prostě zkouší se stopy těch kotoučů, že já nevím, řezy, různý moderní kombinace. Já to se dá takhle.
A je to čistě, abstrakce nebo
dá jsou se tam? I abstrakce, ano.
Pojďme se bavit o tom, jak se to dělá.
Protože
vy máte různé techniky, které můžete použít. Chtěla bych, abyste mi popsal ten stroj a vlastně tu námahu, která
je pravda,
zatím
je. Spoustu lidí, když si řekne rytes, tak si představí, že člověk dostane nějaký rydl do ruky, nějaký chrábe tak do skleničky, to takhle to nefunguje.
Já si představu takovou menší zubní vrtačku. No. Takže tak špatně. Takhle,
taky se to používá opravdu jenom minimálně třeba na podpis, nebo tak jako to
přežil. Aha, dobře.
Ale je to takový stroj jednoduchý, základní, kde je prostě řídel. Na konci řídle je kotouč, který se točí, že jo, samozřejmě. Používají se různý materiály, karborundový, elektritový, kamínky a podobně, ty se samozřejmě chladí vodou. Je to jako klasický bruslický stroj, akorát je ve zmenšený verzi. A pak se používá ještě menší stroj, kde vlastně se používají měření kotoučky, diamantový kotoučky, které se vlastně dělají ty detaily a takový to dotažení. Takže já když začnu tu práci, tak si samozřejmě musím najít nějaký motiv vhodný. Připravím si předlohu, to znamená, že na pauzovací papír si překreslím ten dekor, který si vlastně následně ty kontury vypíchám špendlíkem a pak se to přenese pomocí křídy na vázu. Okreslím si ty kontury a vlastně můžu začít. Takže si nasadím kotouč, vemu si karbo.
Co to je karbo?
Karbo, to je vlastně takový hrubý kotouč, který opravdu odebírá to největší množství toho skla. Mm-hmm. Takže tu opravdu největší hloubku odeberu tím hrubým kotoučem. A pak vlastně začnu brát menší a menší kotoučky a vlastně se dopracovávám až k těm detailům.
Vy jste řekl chlazené vodou. Ano. Jak to, že vám to z té ruky neuklouzne, když vám po těch rukou neustále stéká voda?
Ano, uklouzne, někdy taky uklouzne. Upřímně, stává se to.
A to uklouzne do klína, nebo to spadne někam na stůl?
Ten stůl, samozřejmě, tam to máme vyslaný, jako je tam pod tím nějaký molitán a podobně, takže to se nestává. No a teďka v dnešní koronavirové době, že člověk si mají ruce mejdlem, takže ty ruce jsou kloužou, takže se to může stát samozřejmě.
Ano. Můžete mi, Tomáši, ukázat ruce?
Ano.
To jsou takové delikátní ruce. Já si říkám, tohle jsou ruce, které musí být věčně rozmočené. Teda.
Ano, já nemůžu hrát na kytaru, protože to je pravda.
Na adrese dotazy@rozhlas.cz přibývají otázky na mistra rytce Tomáše Lesera, tak pojďme na ně. Dobrý den, mohu se zeptat, pokud pracujete na několikahodinové práci a něco pokazíte, dá se dílo opravit? Se ptá Jirka a podotázka, musí rytec umět malovat?
No, tak samozřejmě, tak když už dělá takový ty náročnější věci, tak by jako něco v sobě měl mít samozřejmě. Tak já jsem, když jsem začínal jako cucák, jako dítě, tak jsem samozřejmě chodil 8 let do lidové školy umění, že za minulého režimu a tam vlastně se mě ujal hermický malíř František Tumpach a ten mě vlastně do té školy dostal a takže ten asi poznal, že asi něco tom ve mně je, takže malo by člověk měl umět samozřejmě. Jsou dekory, kde to potřeba není, jako že stačí překreslit oblouček a chytit se jenom té linky a udělat to, takže když máš trošku zručnější ruce, tak se to dá. Ale pak u těch náročnějších věcí, protože ta rytina je vlastně sochařina, dá se říct, že vlastně tam musí člověk znát trošku anatomii a trošku tu plastiku a mít trošku představivost, tak je potřeba mít trošku nějaký něco v sobě. No.
A může umělecký rytec opravit Botticelliho? Když na to přijde.
Když ho k tomu pustí, tak možná, já nevím, ale těžko říct.
David píše, měl bych dotaz, je jednodušší pracovat na miniaturách anebo na maximalistických věcech?
No jednodušší, já teda se přiznám, že radši mám radši ty menší věci, protože máte, že jo, přece nemáte takovou tu váhu v té ruce a máte větší volnost v prstech.
Definujte menší. Sklenička?
Menší,
no, menší vázička?
Menší vázičky a takové věci, to přiznám si, to nedám to radši, protože to je velký těžký kusy. Tam je problém udržet vlastně pevnou ruku tak, aby mohl udělat detail člověk. To je trošku problém. Jo? Takže radši mám v ruce něco, co je lehčí a můžu si s tím hrát mezi prstama. Je to takový, více útoček vyřádí.
Jak vypadají ty úplně nejmenší kotoučky a nástroje, které používáte? Jak si mám představit, že jsou velké?
Tak jestli představíte špelníkovou hlavičku, tak to už tak ještě možná trošku menší by se dalo.
Dobře, děkuji. Další otázka, pracujete i s jiným materiálem než se sklem?
Přiznám se, že já tady jako ne, samozřejmě, protože sklárna je sklárna, takže se sklem, ale samozřejmě už jsem zkoušel i do kovu a zkoušel jsem i do dřeva něco jako vyřezat a podobně, ale jako oficiálně hlavně sklo.
Čím je to sklo fascinující materiál pro vás?
Hlavně mě se hrozně líbí na tom skle, že takový ty optický, ty možnosti, že vlastně já si můžu vlastně vůbec to řemeslo, to rytý řemeslo má strašně velký, jak bych to řekl, výhody v tom, že můžu třeba vyrýt postavu zvíře, můžu vyrýt třeba i déšť nebo vodu. A vypadá to jako hrozně hezky, vlastně obrazy do skla, dá se říct. Že vlastně to si vymyslím, tak skoro všechno jde. Ne teda všechno, ale skoro.
Já jsem se dívala na produkci vaší sklárny. Ano. A našla jsem tam mnoho zajímavých věcí, mnoho krásných věcí. A tady pod jednou tu vázou bylo napsáno křišťál vrstvený rozalinem. A teď si říkám, je to křišťál a na něm je nějaká vrstva a ten brusič se tedy pohybuje v několika vrstvách a každá ta vrstva dělá něco jiného, jiný lom, jiný odraz, nebo je to úplně naivní moje představa?
No, to tak skoro jako zní, jako že to tak opravdu je. Ta váza se vlastně fouká na té huti s tím, že se vlastně nafukne základní baňka, kde je ta barva, ta základní, ta se potom přetáhne jinou barvou a vlastně jak se to vyfoukne, tak vznikne dvouvrstvá váza. Většinou se dělá, že to, že vlastně ta spodní vrstva toho skla je světlejší a ta vrchní je tmavší a vlastně ta rytina, když se potom přesto jde, tak vlastně tak já tu horní vrstvu prolívám na tu světlejší, tu tmavší a to vlastně vzniká takový stínování, jo, že je to takový jako litofán, jak tomu říká té technice. Jo, a mě se líbí, na tom líbí ta optická záležitost, že prostě si můžu zesvětlovat a jako hrát si s těma s barvama a tak.
Mně se zase v té produkci líbí různá zvířata, která tam jsou a našla jsem tam cosi, co vypadá jako, popíšu to laicky, kulatá váza, masivnější taková a na ní jsou ryby, ale... Ano. Ty ryby vypadají, jak když jsou tam ve 3D, protože jsou ze všech stran.
Ano, v úvodu,
a nesmírně se mi líbí. A vy jste říkal, no tohle já vůbec nechci, to dělám hrozně nerad. To znamená, jsou kusy, které nechcete dělat, protože jsou těžké do ruky, nebo těžké na výbrus, nebo proč to taky?
Ono to je tak nějak, se to nasčítá. Jako já ji třeba dělám na poprvý nebo po druhý, když to člověk jako dělá jako novou věc, tak si to člověk jako zkouší, používá nový kotouče, zkouší a prostě se s tím jako hraje. Ale když pak tu kouli děláte, já nevím, nebo tu vázu, jak se o ní bavíme, tak já nevím, po 10., po 20., tak už prostě už to je takový trošku nuda, že jo, je to logický. A navíc je to těžký do ruky, přiznám se, ale lidi to mají rádi a kupují to docela hodně a to je dobře.
A to si ale člověk potom už přeje, aby to ti zákazníci nechtěli, nebo aby to byla nějaká limitovaná
proto
série.
Proto musíme vymýšlet nový a nový věci, no.
Posloucháte dopolední radiožurnál Tomáše Lesera, se ptáte na to, co vás zajímá a vypíše, jak pozná laik lisovaný a ruční kus skla, tedy kromě ceny.
No, to je těžký, to je kus od kusu konkrétně, to bych ten člověk musel bych to vědět, ale z pravidla se to pozná podle toho, že ty hrany třeba jsou ostřejší, jo, že jsou prostě takový čistší ty hrany a třeba na obyčejné sklenici se pozná ruční vyrobená sklenice podle okraje. Když je ten vršek té sklenice jako dokulat, jakoby zatavený, tak je evidentní, že to dělá stroj. Mm-hmm. Ale u ruční sklenice je ta hrana taková ostřejší a je tam vidět prostě ta sama. To se dá poznat prostě. Ale já nedokážu to popsat.
Mistr Rytec Tomáš Leser dokáže spící nymfu vytvořit pomocí náročného odrývání křišťálu. A dělá to stejně jako umělec klade lehký štětec na plátno, což zní úplně jako poezie.
Já mě docela zajímalo, kdo tohle to napsal. Jo. Napsal to moc krásně.
Mně se to líbí, já hned vidím ten obraz.
Je to hezky napsaný.
Vypadá to, že je v tom taková lehkost. Ano. Existuje cosi jako lehkost při vaší práci? Že najednou z nějakého důvodu prostě člověk vjede do té profese a najednou to jde samo a vlastně ani neví, jak se to stalo.
No to přijde rukama, jako já to nemůžu sám takhle posoudit. Já si prostě připadá, některé věci mi přijdou už jako automatický. Prostě si k tomu sednu a přijde mi, že to je normální to tak udělat a někdo prostě na to kouká a říká, jak jsi to udělal, jako nechápou to. Hmm. A zrovna konkrétně u téhle vázy, úžasný ten motiv a ta lehkost, jak se to, jak tam píše v tom textu, tak nejspíš je odvozená z toho kouzla té barvy a prostě z toho té techniky. A protože se mi to líbilo, že jsem to dělal, se přiznám.
A to je rytina, která se jmenuje Flaming June. Flaming June, ano. Má svůj předobraz, obraz z roku 1895. Ano. A slavili jste s ní, když vlastně váš podnik loni měl 160. výročí poměrně veliké úspěchy v Osace.
Ano, ano.
Díváte vy se někdy na to, co dělají jiní?
Samozřejmě.
Jak to dělají?
Samozřejmě člověk nemůže mít tunel před sebou a musí trošku jakoby já znám spoustu, mám spoustu kamarádů, kteří jsou taky rytci a i vlastně kolegové v práci u nás na Dýle a vůbec a člověk sleduje to jejich práci a trošku se vlastně i přiučuje pořád. To řemeslo se člověk pořád učí a nemůžu říct, že to umím, prostě já furt říkám, když se mě ptá, jak dlouho to dělám, tak říkám, já tam to 26 let a pořád to neumím. Ale já to beru spíš jako takový fáze, prostě, že člověk jako stoupá takový úrovně a je potřeba prostě trošku znát i tu práci těch ostatních lidí a prostě se občas něco přiučit. Oni se třeba přiučí něco ode mě a zase od nich. Jo.
To znamená, funguje to, když přijdu funguje jako to, mistr ano. za kolegu a řeknu, ty, jak jsi to udělal? Tak ano. On mi to řekne, jak to udělal.
Ano, tak to by takhle mělo fungovat, ano, správně.
Že v jiné branži by vám to někdo třeba neřekl.
Jo, že si každý hlídá to svoje, aby, ale ono to řemeslo, já tam nějakou velkou rivalitu necítím a jsou strašně příjemní lidi, ty rytci všichni a nemám s tím problém.
Mají rytci nějakou profesionální deformaci?
No určitě. Každá práce má nějakou deformaci.
No právě, ale já vaši práci neznám.
Já třeba přiznám se, když vlezu někam do restaurace, do ruky sklenku, tak už na ní vidím nějaký dekor a už si ji prohlížím a už si točím.
Vy už si malujete na ní.
V podstatě jo, dá se to říct.
A může to být i úplně obyčejná sklenička z nějakého řetězce?
Dá se říct, že i to mě napadá kolikrát.
A šlo by to, nebo by vám ten materiál praskl, když to není speciální jako, sklo k tomu určené?
Pokud to je nějaký možný technický tvrdý sklo, tak se dá v podstatě na všechno, na cokoliv. V podstatě i na žárovku, když to přeženu.
A je něco, co byste nikdy neudělal, i když za vámi přijdou vaši kamarádi a řeknou, Tomáš, já bych potřeboval a teď vám předloží nějaký dekor a vy víte, že to je čistá hrůza.
No.
Vyrijete to?
Tak taky záleží, kdo to přinese samozřejmě, ale jsou věci, které bych asi fakt nedělal, ale nebudu o tom mluvit přece jenom.
Dobře, zůstaneme u toho, že tady ve studiu se mnou seděl muž, který jako jeden z mála získal od francouzského ministra kultury za svoji práci titul Řád umění a kultury Tomáš Lesser, mistr rytec z Karlovarského Mozru, byl mým hostem. Tak děkuju za upřímnost a ať se vám daří.
Děkuju moc krát.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, pěkný víkend, ať se daří i vám.